Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Musiqa bu bir vaqtning o'zida zavqlanishning ham ifodasi, ham manbaidir. Xudoga eng yaqin va eng pok zavqlanish bu sevgi zavqidir. Do'zaxda zavqlanish yo'q. Chunki u yerda sevgi mavjud emas. Jannat musiqa sadolariga ko'milgandir. Chunki bu muqaddas sevgi zavqqa to'lib toshadigan makondir. Yer yuzi esa sevgi zavqi dardu alam bilan qorishib ketgan joydir. Chunki yer yuzi gunohga, nafratga, yovuz istaklarga to'lib toshib ketgan. Bizning dunyoimizdek bu kabi dunyoda sevgi ba'zan boshqa odamlarga najot berish uchun o'zini qurbon qilgan masih kabi azob chekishi kerak bo'ladi. Biroq qayg'u alam sabablari oxir-oqibatda bartaraf qilinishi va yangi insonlar fidokor komil sevgi beradigan xotirjamlikdan abadiy huzur halovatga erishishlari haqida bizga va'da berilgan. Ijodiy faollik sevgiga xos xususiyatdir. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Sevgi bor joyda shunday bo'lishi ham kerak. Sevgi har qanday vaziyatda ham sevikligi nimadir berishi kerak. Havoriylar yosh jamoatlarni keskin tanqid ostiga olganlar. Chunki bu jamoatlarning ayrim a'zolari buni esdan chiqarishgan va birodarlari muhtojlikda bo'lgan bir paytda o'z sevgilarini shaxsiy havas ishtiyoqlari uchun behuda sarflashga yo'l qo'yishgan edi. Agar biror kishi farovon hayot kechirayotgan bo'lsa-yu, birodarini muhtojlik holatida ko'rib turib ko'nglini tosh qilsa, qanday qilib u odamda Xudoning sevgisi joy oladi? Asrlar davomida Isoning sevimli shogirdi sifatida mashhur bo'lib kelgan Yuhanno shunday deb yozib qoldirgan edi. Xudoning sevgisi bu koinotda mavjud bo'lgan buyuk haqiqatlardan biri. Bu butun olam umidiga tayanch hisoblanadigan ustundir. Biroq bu shuningdek qandaydir shaxsiy va yaqin bo'lgan narsadir. Xudo yer yuzining aholisini emas, balki xalqni sevadi. U olamonni emas, balki odamlarni sevadi. Xudo barchamizni boshi ham, oxiri ham mavjud bo'lmagan buyuk bir sevgi bilan sevadi. Masxiylik amalda sevgini shu qadar ko'p qo'llaydiki, bu narsa masxiylikni boshqa har qanday din e'tiqodlardan ajratib turadi va uni eng pok va eng ezgu falsafadan yuqoriga qo'yadi. Katta miqdordagi sevgi bu buyum emas. Bu o'z jamoatida, o'z xalqi uchun quvonayotgan Xudoning o'zidir. Haqiqiy masxiy quvonch bu yurakning Tangrining sevgi qo'shig'iga uyg'unlik bilan beradigan javobidir. Balandligi-yu, chuqurligi noma'lum. Cheksiz Xudoning yashirgan sevgisi, sening yorqin va ajoyib nurlaring men uzoqdan ko'rib turibman. Ich-ichimdan xorsinaman. Sendan so'rab xotirjamlik, mening qalbim xastalandi. Endi u to sendan tinchlik topmaguncha bo'la olmaydi tinch. Azizlar, bordi-yu, sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.